Mântuitorul. Amin. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, Sfinții Evangheliști s-au sărit ca să pașteană pe hârtie în Sfânta Scriptură, în ordine cronologică, evenimentele, cuvintele și minunile pe care Domnul le-a făcut în cei 3 ani și jumătate. De aceea această ordine care a pus-o Sfinții Evangheliști ne arată foarte clar timpul, locul și condițiile în care s-au petrecut toate acestea și mai ales cele de după înviere. Iată, Evanghelistul Ioan de astăzi ne spune despre prima arătare a Mântuitorului către ucenicii săi, fiind duminică seara. Ucenicii deja aflase că Domnul a înviat din morți. Au fost dintre ei la mormânt, pentru care Petru și Ioan au văzut giugiurile singure zăcând. Au auzit la femeile mironosițe că au văzut și arătarea din înger, dar pe el nu-l văzuse. Deci a trecut aproape o zi de când Domnul înviase și nu se arătase ucenicilor săi. Întrebarea se naște, de ce nu s-a arătat Mântuitorul imediat după înviere? De ce? Pentru că i-a lăsat pe ucenici să fie încercați, să fie ispitiți în credința lor, să vadă dacă mai sunt stăruitori și plus de aceasta erau dispersați. Când s-au adunat ei? După ce au auzit fiecare că Domnul a înviat și l-a spus femeile mironosițe și ucenicii cei doi, Petru și Ioan. Abia atunci au început să se adune. Că spune Evanghelia din Duminica Mare că fiecare s-a risipit. Fiecare unde a putut. Acum, în seara aceasta, s-au adunat. Deci, și-au format înapoi grupul, însă fără învățătorul lor. Dar s-au adunat în taină, în catacombă, de frica iudeilor. De ce de frica iudeilor? Era o furie nestăpânită a iudeilor, mai ales a liderilor asupra lui Hristos și a ucenicilor lui. De aceea s-au adunat într-un loc separat de frica iudeilor și stăteau acolo încuiați. Ca nu cumva să-i găsească cineva. Deci erau adunați în taină. Iată Mântuitorul Iisus Hristos, deci o zi întreagă, s-au bine să o zi și ceva, de vineri, de la ceas al nouălea, până la înviere, ucenicii erau fiecare pe ce apucau. Amărâți, supărați, descurajați, așa cum vedem de la Luca și Cleopa, care erau triști. De ce erau triști? Așa cum spune Luca și Cleopa, noi nădăjduiam că acesta va izbăvi pe Israel. Adică credeau că singura lor speranță s-a spulberat. Nădejdea lor de eliberare de sub jug roman s-a dus pe apele sâmbite, cum spune proverbul. Fraților, cu atât mai mult Iacov și Ioan, cei care ceruse să stea de dreapta și de stânga, s-au descurajat văzând că învățătorul lor a fost sus de la moarte. Acum, după ce au aflat că Domnul a înviat, a început să prindă curaj. Deci, înțelegem că atunci când îți răsare în suflet o mică speranță, atunci se alungă tulburarea. A început ei să se liniștească. A început să le risipească gândurile cele tulburi. Că așa se întâmplă în tulburarea și în supărare. Îți vin felurite gânduri care mai de care mai rele una decât alta. Când apare o scânteie de nădejde, atunci se risipesc gândurile și omul își revine în sine. De aceea au putut să-și adune. De aceea s-au întâlnit iarăși într-un foișor, acolo ascunși, și insistă evanghelistul de astăzi, arătând timpul, locul și modul. Deci era seară, erau ușile încuiate, erau ascunși de frica iudeilor. Deci ne arată clar că erau oameni și ei, ca fiecare dintre noi, care fără darul Dumnezeu nu facem nimic. Ce crede că face ceva fără darul Dumnezeu, acela se înșală. Iată aici a venit Mântuitorul, pe cum le-a poruncit, pe cum le-a prezis, că se va arăta lor. A intrat Mântuitorul în fața lor deodată și le-a spus cuvântul: pace vouă. Vedeți că de multe ori în Scriptură sunt locuri unde ne se arată că în momentul în care omul este supărat și tulburat, atât Arhanghelul Gabriel la Fecioara Maria Bună Vestire, cât și acum Hristos a ucenit apostoli, le aduce primul cuvânt de bucurie și de pace. La Maica Domnului spune: bucură-te și ești plin de har, aici spune: pace vouă. Fraților, ce este mai important ca pacea? Deci pacea este un dar al lui Dumnezeu. Pacea izvorăște din Dumnezeu. Pacea este prețuită atunci când ea lipsește. Noi ne-am născut în pace. Am trăit în pace. Nu prea știm ce înseamnă tulburarea asta, războiul sau necazul. Când o ai din nou, atunci o prețuiești și te bucuri ce bine este în pace. De aceea oamenii astăzi, din cauza multei păci, iubesc tulburarea. Adică zgomotul, vorbăria, muzica și celelalte, dăm prea multă pace. Și mai ales la tinerețe, omul iubește tulburarea. Deși când îmbătrânește, caută liniștea și pacea. Dar dacă nu ai de la tinerețe, nici la bătrânețe nu vei avea. Iată, Hristos devine cu acest cuvânt pace vouă. Acest cuvânt are putere în el. Nu este un cuvânt de salut academic. Este un cuvânt cu putere, adică le-a și transmis pacea. Că el însuși este pacea. Prezența lui este pacea. De aceea, Mântuitorul Hristos a spus aceste cuvinte și le-a liniștit sufletele lor. Deci ce spune Mântuitorul? De două ori pace. Spun Sfinții Părinți că prima dată se adresează sufletului lor, iar a doua misiunilor. De aceea de a merge toată lumea. Și spune Evanghelistul de astăzi că era de față cel ce vorbește, Evanghelistul Ioan, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci mâinile și coasta sa. De ce le arată? Ca să se încredințeze că nu este nălucă, nu este ficțiune, nu este fantomă, ci este Iisus în realitate cel ce a pătimit cu trupul său. De aceea, mai ales în momentul tulburării, să știți că și diavolul își bagă coada și aduce închipuie și fantome. Ia să te afli în noaptea, în toiul nopții, în pădure. Să vezi atunci câte păreri îți face. Parcă se apropie, parcă vine, parcă foșnește, parcă nu știu mai ce. De aceea, în momentul fricii, apare și diavolul cu sentimente pentru oamenii slabi de caracter. De aceea Hristos a venit la el nu bătând la ușă, din două motive. În primul rând, nu avem motiv să bată la ușă, că El este Dumnezeu și nu-L opresc zidurile sau ușile. Cum a trecut pe ușa mormântului, așa a trecut și pe ușile încuiate. A doua, n-a bătut la ușă că avea să bagă spaima și mai tare în ucenici. Dacă știau ei că toți 10 sunt nefață, cine putea să vină, numai că unul străin? De aceea că bătea la ușă, le tremura inima, cum spune românul, ca când la injecție. Deci erau fricoși. Și de aceea Hristos a arătat deodată în mijlocul lor, spunându-le pace vouă, arătând, deci, întâi a liniștit și după aceea i-a încredințat. Deci două lucruri a făcut Hristos. Și așa trebuie să fie oricând și oriunde. Întâi să ai pace și după aceea să te încredințezi de adevăr. Deci le-a arătat mâinile și coasta sa. Și ucenicii au crezut că este Domnul. Deci, fraților, le-a înflorit iarăși credința în suflet. Când pace se stabilește în suflet, atunci începe iarăși bucuria, nădejdea, speranța și toate celelalte și planul de viitor pentru omul care a fost tulburat. Deci, spune Evanghelia că au crezut toți. Numai atâta. Acum și-au adus aminte și de cuvintele spuse. Când ești în momentul tulburării, nu ți-aduci aminte de niciun sfat. De ce primim multe sfaturi? Așa întunecă diavolul mintea că nu ți-aduci aminte de niciun sfat. După ce te liniștiți, ți-aduci aminte, dar mi-a spus și ceala, Și abia atunci îți dai seama că ai fost în tulburare. Deci, fraților, și-au adus aminte și ceea ce a spus Domnul, că a treia zi va învia. Și iată, nu le credeau ochilor ceea ce vedeau ei acolo. După aceea le spune a doua oară, iarăși pace vouă. De data aceasta, pacea este însoțitoare pentru ceea ce avea să fie în viitor. Și anume aceea le-a zis. Iată-vă pe cum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și nu numai atâta că le-a poruncit să se ducă să propădească Evanghelia, ci a înzestrat, deci nu trimite generalul pe ostași fără armă la război. Nu te trimite Tatăl pe Fiul la câmp fără merinde. Nu trimite Hristos pe ucenici fără putere. De ce? Pentru că avea să se întâmple mari greutăți. Și cum i-a înzestrat? Cu puterea Sfântului Duh. A suflat asupra lor. Ce simbolizează această suflare? Simbolizează dare de viață și de putere asupra omului care, asupra apostolului care a fost suflat. Zicând, iată vă dau putere. Ce veți lega va fi legat și în cer, ce veți dezlega va fi dezlegat și în cerul. Deci iată, dă puterea iertării păcatelor ucenicilor săi și apostoli. Fraților, mare dar este acesta că a lăsat Dumnezeu asupra noastră că ne poate Dumnezeu să ne ierte păcatele ce am făcut în viață. Aceasta cred că este una dintre cele mai mari daruri. Să te împaci cu conștiința ta. Să fii iertat de Hristos. Și cât de simplu este acest lucru și de cât de complicat ne-l face diavolul. Este atât de simplu a căpăta iertare păcatelor, doar atâta, prin sinceritate și călcare pe inimă. Iar cel care nu-și calcă pe inimă, îl împetrișește diavolul cu multe gânduri ca să nu se spovedească și după aceea îl încurcă în alte lucruri și îl duce la pierzare. Deci, fraților, acest dar al lui Dumnezeu este un dar prin care se curăță sufletul și inima noastră de toate răutățile și ne face curat în fața Dumnezeu. Deci, două lucruri. I-a trimis la propovăduire, i-a înzestat cu pace și cu har. Exact ce spune la psalmistul care zice, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu har și pace le-a dat ucenicilor. Deci har și slavă. Pe ei au fost încurajați de aceste două lucruri în toată activitatea lor. Dacă nu aveau pace, puteau să-i convingă pe alții. n-au trecut de prin necazuri și prigoniri și închisori și fel de fel de cazne și și-au păstrat pacea? N-au făcut atâtea minuni, au înviat morți, au izgonit dracii. Au pedepsit pe necredincioși cu ce? Cu puterea dată de la Hristos astăzi. Deci iată, i-a înzestat cu putere Hristos astăzi. Fraților, ce este cel mai important este că Hristos nu le amintește nimic de trădare. Ne spune că în Vinerea Mare toți s-au risipit, iar Petru s-a lepădat 3 ori. Hristos nu vine să reproșeze nimănui nimic, ci vrea să aducă pace celor care s-au lepădat de El. Deci ce înțelegem de aici? Înțelegem că Hristos nu pomenește rău. Ar fi trebuit să-i muste, să spună, puțin credincioșilor, m-a strădat, am barestipit, tu, Petre, te-ai lepădat de 3 ori de frica unei femei. Nu a spus nimic Hristos de aceasta, ci a împărțit bucuria cu apostolii. Ce învățăm de aici? Învățăm că atunci când este bine, nu mai aminti rău, ca să amărești pe cei de lângă tine. De aceea, dacă vrei să și iubești cu adevărat pe cineva, dacă vrei să iubești pe dușmanul tău, când îl întâlnești prima dată, nu-i pomeni rău. Ce arată cuvinte de binețe. Dă mâna cu el, îmbrățișează, spune salut. Nu mai pomeni rău, că și atunci vei câștiga pe dușmanul tău. Pomenindu-l rău și reproșându-l, nu ai decât o satisfacție de sine, o îngânfare de sine, și îl pui în reticență pe celălalt, pentru că tu nu ierți din inimă pe celălalt. Deci, fraților, iată, Hristos a iertat de plin. Bună întrebare este de ce n-a iertat și pe Iuda și pe Hărdași și Farisei. Pentru că aceștia au făcut-o din frică, ceilalți au făcut-o din premeditare, din răutate. Deci apostolul s-a lepădat de Hristos din frică. De aceea știu Dumnezeu stăbiciunea omenească. Deci, fraților, iată, învățăm astăzi să nu ții minte răul făcut de altul. Că este o mare, că este un chin. Îmi spunea cineva care pe cineva care ține minte rău și acum 50 de ani, dar nu ține minte un vers din Scriptură. Cum îți explici pe altul acesta? Că ți-a amintit lucrurile de amănunte, ce s-au făcut dușmanii tăi, iar tu nu știi o rugăciune pe de rost. Nu știi un verset din Scriptură. Nu știi binele ca s-a făcut altul. Nu e dracul la mijloc? El te învață și ți-amintește. Este dracul ține de mintea răului, care se actualizează în permanență în memorie chipurile, forma, felul, cuvintele, mimica și tot ce este a vrăjmașilor tăi. Deci Hristos, iată, ne dă astăzi pildă. Deci să facem bine dușmanilor noștri, cel care s-a lepădat de noi, care ne-au vorbit de rău, care ne-au trădat. Deci, fraților, iată, în acest context, lipsa unul. Și anume, unul dintre cei mai tineri era Toma. Sfântul Apostol Toma, care a fost chemat de Domnul în apostolie, el săracul s-a dus la ale lui. Oricând nu l-a mai întâlnit ucenicii să le spună și lui că a văzut pe Domnul, ori și-a zis, gata, m-a săturat, mă duc acasă, gata și cu învățătorul ăsta, mă duc să văd de treaba mea. L-a dat la moarte, ia mă, îmi văd de treabă. Nu știu care e motivul, de el n-a fost prezent acolo. Sau, mai bine spune, de rânduiala Dumnezeu. Între timp, în acest decurs de 8 zile, deci de duminica înviere până a ziua de astăzi, iată, s-au întâlnit cu Toma. Și a spus, am văzut pe Domnul. Cine nu este atât de entuziasmat să spună această veste? Nu spunem noi când ne întâlnim unii cu alții, ai uși să o ai spus că ne mărește pensiile? Ați auzit că ne e proprietățile? Ați auzit că ne e Transilvania? Ați auzit că vaccinul o să o vaccinea 70%? Deci, de ce oare așa de repede rău se propagă? Și avem un drag pe limbă ca să spunem și altuia. Ia ceva de bine, cam greu spunem. Să spunem așa, uite un om care este credincios și frică de Dumnezeu, iată, îți dau medicament bun. Sau nu, de ce e rău totdeauna pe limbă? Și aici este dracul limbuției. Acela care nu te lasă să ții pentru tine, ci să împarși altul la clevetirea. Deci atât s-a întâlnit și a spus, am văzut pe Domnul. Și mare bucurie aveau ei, normal că au văzut pe Domnul. Deci ceva care nu poți închipui. Iar Toma ce a zis? De nu voi vedea semnul cuilor. Și de nu voi pune mâna mea în semnul cuilor, de voi pune mâna aia cu asta lui, nu voi crede. Deci spune niște lucruri foarte amănunțite și putea să spună, de nu voi vedea, eu ne ajunge, nu mă, nu cred. Nu, a spus și cu vederea și cu pipăitul. Căci cu vederea se putea înșela. Adică, eu văd, dar eu știu dacă e Domnul, dacă e fantomă. De aceea când spune și acest cuvânt că se pipăie el, deja atunci este un lucru încredințat, adică deja ai văzut și ai crezut. Deci, fraților, acest dacă este și rămâne pentru totdeauna semnul îndoielii. De ce este semnul îndoielii? Pentru că nu ești deplin încredințat de un adevăr spus. Deci Toma era genul de om care vroia să vadă cu ochii lui și nu de-a crezare informației. Adică nu era credul. Deși era tânăr, era totuși înțelept. Dar nu credincios. Era și precaut. Mai ales după cele dâmplate. Mai ales că se dezamăgise. De aceea, acum nu vrea să mai greșească și spune, dacă nu văd, nu cred. Deci, fraților, iată, așa rânduit Dumnezeu ca acest Toma să nu fie de față. Asta a rânduit Dumnezeu nu pentru el, și pentru el până la urmă, mai ales pentru generația viitoare. Știi ce avea să iasă de aici dacă nu era Toma? Avea să iasă de zeci de ori mai mulți eretici ca acum. Sau cât a fost să decuzuri acolo. De aceea spune cântările la utrene, zice, Toma lui, Toma cu mâna lui și viitoare de încredințare a cercat cu asta ta și ne-a descoperit izvoarele teologiei. Căci dacă nu era așa, câți eredi n-ar fi să scoasă și spune că a fost ficțiune, a fost fantomă, n-a fost trupul în Dumnezeu, n-a fost trupul care a primit Hristos. Deși a fost lucrul acesta și tot au spus unii. Deci atât Toma a făcut un bine nou. Deci ne-a făcut cu necredință, nu ne-a făcut un bine nou. Fraților, după ce a auzit Toma această veste, atunci a început și el să se alăture iarăși ucenicilor. Deci a început să-i crească în suflet iară credința. Deci i s-a resipit și lui tulburarea și necazul și a venit împreună cu ceilalți ucenici. Iată, deci după 8 zile, deci în ziua de astăzi, la aceeași oră, la același mod, în același loc. Deci tot seara, tot ușor încuiate, tot de frica iudeilor. A venit Hristos și a stat în mijlocul lor și a spus iarăși acel cuvânt, pace vouă. De ce mai repetă Domnul? Dar le-a dat pace, dar nu era și Toma. Acum cred că pacea aceasta se referă la Toma, care era de față.
Nu le-a spus Mântuitorul că se va mai arăta după 8 zile, nu. Ci aveau în încrederea și nădejdea că vor mai întâlni pe învățătorul lor și Hristos a înviat. De aceea erau mai compacți, mai adunați, mai cu nădejde, mai cu bucurie. Iată, la această arătare, primele cuvinte a Domnului se adresează întâi lui Toma. Adu degetul tău încoace și mâna ta și o pune în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Fraților, prin aceasta îi se arată descoperul lui Toma ceea ce a vorbit el în taină cu apostolii. Aceasta l-a frapat pe apostolul Toma că îi descopere cele ascunse. Cele care au vorbit în taină cu ucenicii. Că doar ucenicii n-au mai spus că s-a mai întâlnit între timp cu Domnul. De aceea a rămas uimit de acest lucru. Că îi descoperă sufletul său. Fraților, de ce Domnul poruncește acest lucru să-ți fie atinsă coasta și mâna sa, când Maria Magdalena îi spune, categoric, nu te atinge de mine? Îi spune că la femeie, nu de asta. Maria Magdalena nu era pregătită pentru a primi această încredințare. Sau mai bine spus, nu avea nevoie. Că ea nu s-a îndoit niciodată că Hristos a înviat. Ea cea chiar a spus, dacă ești tu grădinară, spune-mi, l-ai pus și eu îl voi lua. Și a spus rabune pe ebreiește, adică învățătorule. De aceea lui Toma i-a spus să pipăie, să pui degetul și mâna lui în coastă și să încredințeze. Deci vederea i-a fost încredințată, că l-a văzut. Acum mai trebuia și cealaltă încredințare a pipăirii. Deci, fraților, iată, Toma a pus mâna acolo în coastă și în semnul cuilor și a văzut că este realitate. De aceea, întrebarea este, cum de nu s-a ars Toma la mâini? Așa cum spune canonul de ieri, a atins osul cel de văpaie. Cum s-a atins el de trupul îndumezit al lui Hristos, cel preaslăvit după înviere? Și nu s-a ars. Același lucru ca și cum a fost în pântece Fecioară Maria, care nu s-a ars de venirea Domnului în pântecele ei. Fraților, în sufletul acestui om s-a petrecut o schimbare radicală. Deci Toma, în prezența lui Hristos, i s-a risipit toată îndoiala, toată negura tulburării și a strigat cu glas mare, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vedeți, când spui al meu, deci ceva care îți aparține, că ești atașat. Spui copilul meu, sau soția mea, sau soțul meu, sau fratele meu. Deci, una când spui fratele, asta spui fratele meu, adică ești atașat de el. Deci aici arată cât atașament avea Toma față de Hristos. Dar acest atașament s-a arătat și înainte. Când Toma a spus într-o conjunctură, haide să murești noi cu el. Așa a spus. Deci era atașat și dinainte. Dar și-a pierdut atașamentul în momentul când a văzut că Hristos a vrăstinit. Acum și-a recăpătat iarăși atașamentul și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce vrea să spună Toma aici? Poate n-a știut ce spune, dar după ce l-a luminat. Domnul meu înseamnă fire omenească. Dumnezeul meu înseamnă fire dumnezeiască. El spune aici un adevăr al bisericii, care mai târziu Eutihie și Dioscor avea să conteste. Să spună că în ființa Mântuitorului a fost o singură fire. Una dumnezeiască, nu și omenească. Sau Mai târziu, Sever, care spune că firea omenească a fost înghițită de cea dumnezească. Deci biserica mărturisește că în Hristos au fost două fire distincte, neamestecate și neîmpărțite. Fire umanească și fire dumnezească. Om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. De aceea Toma a făcut alt bine astăzi. Deci pe de o parte a înfruntat și a dat replică ereticilor mai târziu. Că Hristos nu este ficțiune, nu este închipuire, pe de altă parte arată firile Mântuitorului. Să audă să se rușineze armenii, copții, abisienii de astăzi, ceea ce a spus Toma în Evanghelie de astăzi. Domnul meu și Dumnezeu meu. Fraților, în felul acesta Toma și-a recăpătat starea de dinainte, a bucuriei, a păcii și a atașamentului față de Hristos. Spune la încheie Evanghelie de astăzi că Iisus a făcut mai multe minuni care nu s-au scris în cartea aceasta, dar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ce înțelegem de aici? Aici se arată în Evanghelie de astăzi cele două izvoare ale bisericii. Tradiția și Scriptura. Deci sunt multe care nu s-au scris. Acele nescrise unde sunt? În tradiția orală a poporului ortodox. S-a scris numai o parte din această tradiție, cu ce condiție? Ca să credeți. Deci care rolul Scripturii? Este acela ca să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De exemplu, fraților, noi acum trăim într-o societate online. De aceasta puteți spune diabolică. În care omul nu mai are această putere de a transmite prin viu grai, generația viitoare, ceea ce auzit în trecut. Deși suntem înțelepți, deși avem facultăți, totuși, în tradiție orală suntem zero. De ce? Că ne bazăm astăzi pe totul scripturistic. Totul să fie scris. Cuvântul nu mai are valoare. Înainte când bunicul dădea moștenire la copii, asta ia fete, asta ia băiatul, asta ia cutarea. Apoi rămâne bătut în cuie. Nu mai putea contesta nimeni vorba cuiva. Erau cuvânte, avea putere. Astăzi se contestă chiar și scripturistic. Chiar și cele care sunt cu dovezi clare, vizibile, de semnătură. De aceea s-au scris că așa mi-a Dumnezeu, că va ști că lumea peste veacuri îi va slăbi credința, nu va avea acest zel de a transmite generația viitoare Scriptura de învățătură și menea Mântuitorul. De așa s-a scris că să avem noi astăzi. De exemplu, noi astăzi nu avem putere de a preda generația viitoare pentru că nici nu avem ține minte. Rău a ține minte, dar ceva bun nu ține minte. Bătrânii dinainte aveau o memorie fantastică. Îți spuneau de la tinerețe și la copilărie cu lux de amănunte toate detaliile. Și dacă ne uităm la generația care este după, este o generație șteasă pe creier. Stă să uită uinit, nu înțelege, nu pricepe. Asta e generația calculatorului. Generația online. Generația proastă. Dubitocirea. Deci, fraților, așa s-au ținut minte din la Hristos până acum multe evenimente, multe minuni, multe care nu scris în tradiție, în Scriptură, ci în tradiție sunt. Pentru că asta grijă avea bunica. Când stătea cu nepoții pe brațe, să le cânte despre Domnul, să învețe pasaje din Scriptură, așa, și să învețe despre credință. Acum bunica, după ce s-a văzut cu pălărie și cu pensie, are telecomanda mână și învârte toate posturile posibile din toată lumea, își petrece concediile și pensia pe la mare, pe la mod, prin plimbări, cu mâinile pe la spate, mai dă și la biserică din când în când, habar n-are ci cu ea, nu știe ea crezul, dar mă să mai vezi pe nepoți. Acestea sunt rezultatele comunismului. Aceasta a fost lovitura asupra credinței, comunismul. Iar acum sataniștii ăștia dau lovitura de grație credinței. Bineînțeles că nu va reuși. Bineînțeles că nu va fi învinsă. Deci, fraților, de aceștia s-au scris. Deci s-au de sectarii care nu recunosc tradiția. Ca apostolul de Oandea ne spune clar despre tradiție. Că nu s-au scris toate, ci o parte din ele. Unele vreau să sectară celelalte. Doar aveți masoara Scriptura. Restul unde vezi sunt? Când s-a scris Scriptura? Prima vine în 44, a doua, ultima în 90. Cu ce s-a condus Ortodoxia până în anul 90? Nu prin viu grai? Nu din gură în gură? Și să știți, fraților, că oamenii înainte erau corecți și sinceri. Adică spuneau exact ce auzeau și vorbeau. Astăzi omul florește. Și mi-era copil la cară grădiniță și ne puneam învățătoare să jucăm telefonul fără fir. Puneam cuvântul, că în acela cap cealaltă, era cu totul altceva. Așa și acum. Nu spune că ești bolnav, zici că te-o și gropașă și murit. Deci, omul nu mai spune astăzi sincer ce a auzit. De exemplu, și cuvântul Dumnezeu, dar nici informații nu mai spune cum trebuie. Înainte, omul era foarte sincer în ceea ce spunea. Exact ce a auzit și a spus. Cu lucruri amănunte. Dar nu adăuga, nici nu șterbea. Noi astăzi facem și așa alta. Și adăugam de la noi, încât din zăzare este elefant, dar și șterbim ce ne convine. Și uite așa, dacă era generația asta, acum 2000 de ani sau când e Ortodoxia, nu mai era Ortodoxie. Deci, fraților, așa s-a păstrat Ortodoxia. Deci Duhul Sfânt a vorbit în tradiție și în Scriptură. Nu spune Apostolul Pavel, fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. De aceea, iată, încheie Evanghelia de astăzi cu acest lucru, că au fost multe care nu s-a scris aici. S-au punctat doar câteva. Deci o parte din ele. Iar acesta s-a scris ca să credeți, deci cum ar fi, noi ce de veacul 21 avem fărămăturile acestea. Nu mai avem pâine așa normală a tradiției. Fărămăturile. Că multe s-au pierdut pe înviu, grai de la generație. De acum s-au pierdut și mai multe. De aceea să faci ca și Scriptura. Se adaugă cum le trece prin cap unora. Fraților, astăzi, deci și prima parte și a doua ne învață despre credință. Deci și despre Toma și despre faptele care nu s-au scris ca să credeți. Deci credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este acel sentiment al sufletului de încredințare deplină despre un adevăr. Deci credința nu poate fi în procentaj. Ea ori este 100%, ori dacă ești 99%, este nimica. Deci procentajul 99%, Hristos a numit-o necredință. Nu poți să spui că ești credincios 90%. Dacă în acel 1% ești necredincios, toată amestecătura ta, toată sufletul este în necredință. De aceea, pacea și liniștea vine numai atunci când noi suntem convins 100%. Nu așa spunem noi, îți convins 100%. Nu spui 99%. Dacă îți spui deja 99%, înseamnă ai dat loc la ceva, la o îndoială, la o problemă. Deci, fraților, acest Toma s-a îndoit de această înviere a Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă îndoială? După învățătura Sfinților Părinți, este puntea dracilor pe care intră diavolul în suflet. Deci îndoiala este începutul căderii neamului omenesc. Când Eva s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu și a spus șarpele că Dumnezeu te-a mințit și poți fi și tu Dumnezeu, și a intrat îndoiala în suflet, atunci a căzut din darul lui Dumnezeu. Exemple din Scriptură avem multe despre acest lucru, care Dumnezeu este foarte percutant, dacă putem spune așa, foarte pedepsitor asupra îndoielii în credință. Moise n-a văzut pământul pe credință, deși a mers 40 de ani pe pustiu Sin. Zaharia, îndoindu-se de nașterea la bătrânețe, s-a amuțit. Petru, îndoindu-se, s-a afundat. Deci, o mică îndoială va da putere, sau mai bine spus, ai deschis ușa diavolului în sufletul tău. Și apare prima dată tulburarea. Deci, imediata ispită după îndoială este tulburarea. Ei, fraților, Hristos ne spune așa. După roadele lui veți cunoaște. Nu se referă numai la faptele oamenilor, dacă și la sufletele noastre. În momentul care vei cunoaște roadele, îți vei da seama cui stăpân ai deschis ușa. Căci roadele Duhului Sfânt sunt pacea, bucuria, credința, nădejdea. Le spune pe aceste patru prima dată. Cât ești încredințat, ai toate acestea. Când a apărut îndoiala, deja apare neliniștea, tulburarea, supărarea, mâhnirea. Deci astea sunt caracteristicile diavolului. Deci, fraților, este mare păcat atunci când omul se îndoiește. Cum apare îndoiala? Deci, diavolul este și el însămânțător. Însămânțător pentru a zădărnici credința în Hristos. De aceea aduce diferite informații. Diferite lucruri care să te pune la îndoială. Deci ceea ce se lucrează astăzi prin mass media, deci televiziunea care este totalmente supusă jidovimii, masonerie și sionismului, aceasta are scopul să zdrunce necredința oamenilor. Informații care se aduc acolo, marea majoritate eronate, neverificate și intenționat puse acolo, au scopul de a pune pe om în îndoială. Astfel încât, aducând în suflet tulburare, neliniștea, așa gândurile ce va face, cum se va duce, cum se va descurca, vedeți cum se folosește de această metodă diavolul astăzi, aruncă pastila, să vadă reacția poporului, să vadă câtă prostime a crezut informații. Face un test psihologic, face o statistică despre acest lucru, iar după aceea mai vine cu alta care o încredințează pe cea de întâi. Pentru ca să îi statornicească acea necredință și îndoială în suflet. Nu ca firea informația are în sine. Scopul care este administrată este acela de a lovi în credință. Deci, fraților, aceeași tactică are diavolul și astăzi pentru a lovi pe om în credință să se îndoiască de puterea Dumnezeu, de existența lui și de tot ce face. De aceea, pentru acest lucru, ca noi să nu ne clătinăm în credință, ar trebui întâi să fim foarte bine ancorați în credință. Ce înseamnă ancorare în credință? În credință nu înseamnă credința cunoscătoare. Una este credința cunoscătoare și alta este credința în suflet. Deci poți să fii teolog și să fii necredincios. Deci gândește-te. Poți să fii necredincios teolog. Poți să fii episcop și preot necredincios. Nu știi că avea bătrâni o vorbă înainte, zice, uite și om credincios aici. Că era preot, că era episcop, că nu spunea că uite, și dacă e credincios. Vezi sensibilitatea poporului? Deci, diavolul are și el credință cunoscătoare. Adică știe clar că este Fiul Dumnezeu, știe că a biruit iadul, știe tot. Așa știe și teologul. Are ascuțimea minții încât te învârte pe degete. dar credința lucrătoare este alta. Aceea este la îndemâna oricui. Deci credința este mai presus de cunoaștere. Adică unii încetează cunoaștere, începe credința. Deci pur și simplu cred în Dumnezeu și atâta tot. Cred ce spune tainele bisericii, cred ce spune Evanghelia și atâta tot. Nu mai cercetez. Deci deja când ai început să cercetezi, apare îndoiala în suflet și variantele. Bun, asta înseamnă să mai citești Scriptura? Nu. Atunci când citești cărți paralele, ca să te verifici despre autenticitatea Scripturii sau tradiției, deja ai deschis ușa raiului, ușa iadului, pardon. De exemplu, dacă în paralel mai citești Codul lui Da Vinci, pe lângă Scriptură, mai citești și cărțile lui Darwin, așa sau la Harry Potter, deja, tu, făcând această paralelă, deja ai deschis ușa îndoielii. Căci acolo se trezește un sentiment care spune, dar oare e bine sau e adevărat? Și deja a început, așa se fac lepădările de credință. De aceea, fraților, atâta timp cât ești încredințat de credința ta, nu trebuie să cercetezi cărți care să-ți dovedească adevărul crezut de tine. Că acestea sunt o travă de îndoială strecurată în suflet, care îți va tulbura sufletul și îți va duce să răsepi pacea și liniștea. Așa au crezut în erezie mulți creștini, mulți preoți episcopi. Așa au crezut în ateism mulți dintre oamenii moderni de astăzi, pentru că și-au prins urechile în știință. În cercetare, în cunoaștere, în iscodire. De aceea, fraților, astăzi, toate aceste discipline care astăzi se predau în facultăți și în așa, nu mai sunt pentru cultivarea omului la cultură generală. Și în marea majoritate sunt pentru a lovi în credință.
Așa e.
De exemplu, filozofia și logica. Asta este scopul lor, să lovească în credința în Hristos. Matematica deja este o știință exactă. Ea pune pe tavă exactitatea în locul credinței. Știm că 1 cu 1 fac 2, dar la Hristos ar putea să facă 1 cu 1 să facă mai mult. De ce? Pentru că credința are altă nuanță, altă fel de exprima, de a înțelege lucrurile. De aceea, fraților, nu este nevoie pentru a crede în Dumnezeu multă carte. Deci oamenii cei mai liniștiți sunt cei care cred și resping cele care vin asupra lor, însă încredințat, nu mai am nevoie de altceva. Când apare curiozitatea de a ști ceva, apare și diavolul. Deci, fraților, de ce spune Domnul că va slăbi credința la sfârșitul veacului? Dar acum e plin școală de teologi, de teologi, domnule. Toată preoțimea e teologă astăzi. Toată episcopia este doftoricească. În teologie. Așa, mulți creștini sunt teologi. De ce spune pe credința? Pentru că va fi o credință cunoscătoare, nu și cea pilduitoare sau trăitoare. Deci, fraților, atunci când crezi în Dumnezeu, atunci tu ai acea dispoziție de a nu mai încăpea în suflet altceva. Și credința îți dă acea bucurie și pace și liniște care te încredințează că Duhul Dumnezeu este cu tine. În momentul în care apare o îndoială în sufletul tău, deja ai făcut pact cu vrăjmașul. Și îți conduce mintea unde nu trebuie. De aceea spune Moise în cântările lui, întreabă pe tatăl tău ca să-ți dea de știri și întreabă bătrânii tăi ca să te afli. În momentul îndoielii, singura salvare a ta este dacă întrebi. Dacă în continuare te încurci mintea ta și crezi minții tale, te vei rătăci. Deci, fraților, te vei rătăci. Și cum este tendința noastră de astăzi a nu întreba, a crede în sine că eu știu și ce s-a mai deranjat pe celălalt, iată așa apar rătăcirile. Deci îndoiala va apare, fraților, numai în problema credinței și în cele care deja le-ai experimentat. Deja le-ai trăit, le-ai avut ca sentiment în suflet. Așa apare îndoiala și în lumea fizică. Începi să ai îndoiași față de bărbat, față de copii, față de, eu știu, ceilalți. Și în felul acesta ai îndoială față de tot. Deci îndoielnicii, fraților, nu vor moșteni împărăția celor. Deci astăzi trăim o epocă a îndoielii, în care diavolul a câștigat lumea cu îndoiala. Nu spune lumea, unde Hristos să vadă acum că, uite, vine vaccinul și sunt atâtea nenorociri? De ce nu intervine? De ce nu vine și să facă pace și liniște în lume? De ce îngăduie Dumnezeu conducătorii aceștia, sataniște? De ce? Oare de ce? Vina este la noi. Deci, fraților, trăim într-o epocă foarte confuză. Ca niciodată n-a fost așa de confuză. Asta e după petic și sac. Adică, așa cum e ascuțit în mintea noastră, așa și diavolul a creat ispite și îndoiene în suflet pentru epoca care trăim. De aceea, ne-a îngăduit Dumnezeu să fie această perioadă comunii. Deci, prima lovitură a sportului și a îndoielii a dat-o pașoptismul. Și cu școala ardeleană. Aceasta a fost prima lovitură asupra credinței în Dumnezeu. Când atunci și s-a spus? Omul este Dumnezeu. S-a avut acea renaștere în muzică, în pictură, în sculptură, în știință, în toate. Atunci s-a dat lovitura, prima lovitură asupra credinței în Dumnezeu. Comunismul a venit cu o lovitură și mai puternică. Această lovitură se vede astăzi, se văd consecințele ei. Că avem bunici și tați necredincioși, netrăitori în ortodoxie. Că atunci a fost obligat să nu se cunune, să nu se meargă la biserică, mergea pe furiș, preoțul nu spunea adevărul că se mea de regimul comunist, așa nu era educație religioasă în școli, nu era în familie, totul era pe ascuns. Rezultatele se văd astăzi. Acești tați și acești bunici au născut copii. Și cum au născut? Aceștia au avut credință de undeva? Dacă au fericit mai bun duhovnic, să mai prinde ceva religie în școală bună, mai au ceva, dacă nu, în familie, puțin. Deci, iată o lovitură a comunistă față de credință. De aceea trăim acum această slabă credință. Acum vine acest sistem drăcesc diabolic care lovește totalmente, dă lovitura de grație asupra ortodoxiei și a credinței, când spune respicat și clar că nu trebuie să mai crezi în Dumnezeu. Deci, fraților, actualmente în conducerea lumii și a statului român se află sataniștii. Oamenii evreilor, nebotezații, care sunt slujitorii diavolului și vor să aducă la necredință pe întreaga omenire. De aceea, iată, diavolul a venit cu soluția aceasta de informație, astfel încât omul crede ce aude la televizor. Deci, avem de a face, pe de o parte, cu o slăbire a credinței în Hristos, pe de altă parte, o credibilitate totalmente în mass media, în special televizorii și informația. De ce s-a ajuns la așa ceva? Aceasta este o speculație de ani de zile. Aceasta este și o lucrare a diavolului care atrage sufletul de oameni spre informații. A văzut că omul din fire este curios. a studiat diavolul foarte bine caracterul oamenilor. Și a văzut că este sensibil la ceva nou. Pe când Scriptura este repetată, repetată și iasă repetată. La ceva nou fiind el treaz, pentru că la rugăciunea doarme, la televizor stă veghetor, atunci s-a gândit să-i dai informații, omul peste informații, să-i toace creierii, să-i umple creierii cu informații, astfel să devină un prost informat. Un tăpit informat. Așa se ajunge omul. Pentru că ajunge la o saturație de informații, creierul nu mai poate acumula atâtea informații, le uită, deși au fost date, așa, și prin felul acesta aduce tulburare în sine. În momentul în care apare o problemă de a interveni pentru credință sau pentru adevăr, nu mai are posibilitate, mai putere omului. Nu mai spunem că marea majoritate și-a schimbat gândirea, adică așa cred, îți convinși. Deci unii care spați pe creier, alții care pun la îndoială informația, alții care sunt convinși. Deci puteți spune 50% de populație este convinsă de adevărul din televiziune. Fiind convins de acest adevăr, dacă vine cineva cu alt argument, scripturistii sau sfinții vă spune, lasă-mă cu de este că asta e o învechită. Deci avem o așa generație. Deci de necredincioși, deși aceștia merg la biserică, o parte dintre ei. Deși se declară creștini ortodoxi, deja sunt botezați, dar ei sunt necredincioși. Fraților, astfel de oameni au acces în Împărăția Lui Dumnezeu? Nici de cum. Nici de cum. Pentru că asta este scopul, să schimbe gândirea omului. Deci, fraților, dacă așa s-a ajuns pe această metodă a informației să schimbe gândirea oamenilor, iată acum se stănește ceva mai diabolic prin care să se manevreze mintea omului. Adică să se supună totalmente de oră. În această postură mai este posibilitatea să te mai întorci. Pe când ceea ce vor să facă cu vaccinarea cu următorii pași, vezi să fie totalmente ocuparea a minții și a sufletului omului. De aceea aruncă undița. Pandemia. Este necesară vaccinarea. De că este COVID-19. COVID. Control video. Sau control omenirii prin vaccinare și identificare digitală. Deci este clar că scopul este acesta. De control a oamenilor pe viitor. Bun. Lumea nu crede treaba asta. Asta e prostit la popii. Vede cazuri, uite, cel a murit, și-a anunțat chiar la televizor și mai află ei, a murit după vaccinare, cu doamne salutare. Și totuși, nu cred. Însă așa de setați pe această vaccinare, încât orice le ai spune, deci, în primul rând, oamenii aceștia sunt injectați în creier. I-a injectat dracul de mult cu necredința. Au luat în brațe pe nu, și nu au dat pentru credință. Oamenii aceștia nu îi întoarce nimeni. Oamenii aceștia sunt ratați. Dacă nu va lumina Dumnezeu, oamenii aceștia nu mai ascultă de nimeni. Oricine ar spune. Mama lor este informația și tata lor. Din asta trăiesc. Deși mă uit așa și bătrânii, zice, nu mă uit la televizor, părinte. Nu am treabă ușorul, ce, dar o leagă la informații, tot mă uit la buletin de știri. Tata vrea dracu. E de ajuns pentru el. Ca să se amene îndoială în suflet. Adică atunci nu mai fi capul la rugăciune acolo, la scriptură, să vede liniștea și bucuria familiei tale, că deja ți-a stricat în suflet îndoiala. Ei, fraților, această vaccinare vrea să aducă în sufletul omului, lepădarea tătară de Dumnezeu. Adică ce? Nu ne spune ce urmea pașul următor. Că așa face dracul, întindemenea așa. Vadă câți proști se plândânea. Și dacă ai acceptat această vaccinare, atunci ești sub controlul, digital al masoneriei, deci a jidanilor. Și în felul acesta vei fi monitorizat permanent și mintea ta nu va mai îndrăzni vreodată să creadă în Dumnezeu. Ți închipi ce înseamnă asta? Înseamnă intrare fără ieșire. Înseamnă pierzare totdeauna. Înseamnă demență. Deci ce am asistat până acum la copiii aceștia care se uită în van, așa? Și nu știu priceprinica. O să avem o generație de handicapați, de demonizați. Pentru că așa se vrea. Pentru că și-au găsit cuilul pe pielea prin guvernanții și oamenii de astăzi necredincioși, care i-au prins foarte bine cu banii de nas și nu mai au sentiment de omenie. Acum și s-a gândit, hai să apelăm la ierarhi și la preoțime, că ei ne fac reclamă bună, că doar știi că în sondajul de opinie al omenirii, biserica are primul loc. De aceea, hai să determinăm pe aceștia. Și vin ei cu citate chiar din Scriptură, sănătate, vezi că aveți să ai grijă de sănătate, chiar îți demonstrează în fața camerei că ei s-au vaccinat. Foarte bine, să-și alea sănătos, le-a dat și pe meu dacă vrea, nu-i nicio problemă, i-a dat și al tuturor denilor, să mai facă 10. Iar de pe, exact cum spune Scriptura, de pe limba lor picură o travă. Adică de înveșminte arhierești și preoțești picură o travă care seamănă în imea credincioșilor că să luăm vaccinul cu doare spre sănătate. Doar a spus apostul de astăzi, a spus de mai mare voște, nu? Dar s-a mai bine spus ascultat de dracu. Deci, fraților, cine primește vaccinarea e un drum fără întoarcere. Să fii conștient de asta. E un drum spre iad fără întoarcere. Dacă vrei să te mai întorci, nu mai poți. Dacă ți se schimbă ADN-ul, nu mai ești om. Dacă mintea ți este controlată prin computer, nu mai ești om. Gândește-te. Dacă tu riști cu sănătatea ta ca să o dată Dumnezeu, să o dai pe mâna evreilor, n-ai decât du-te sănătos. Dar nu obligași pe ceilalți. De ce minciunea este mai credibilă astăzi, fraților? Că oamenii sunt mincinoși. Deci minciunea este foarte credibilă. A spus 70% se vaccinează, nu știu cât sunt, se vaccinează în masă. Nu-i nimeni. Puțin. Proști. Naivi. Deci de ce unul crede în minciuna? Pentru că s-a învățat cu minciuna. A crescut în minciuna. A crescut un comunist cu minciuna și mai gogonată s-a văzut capitalism. Și o crede. De aceea crede lumea astăzi că va fi bine. Dar nu gândește nici măcar cât o găină. Măi, să mă gândesc, dar pentru viitor, dacă acest vaccin mi-aduce rău. Pune mai sănătate, mai nu mai spune altceva. Cine îmi garantează mie acest vaccin? Unde este însoțirea certificatului vaccinului cu reacțiile adverse a acestui vaccin? Cine îl creează? Este autentificat? Este cercetat? Este experimentat? Sau eu sunt cobai? Este într-adevăr virus sau nu este? Așa prostește lumea. Și se pare, fraților, că așa se prostime conduce lumea. Adică, de fapt, nu prostime, prostime cu deștepții sunt acolo. Cei care sunt în cârcul dracu. Deci, fraților, acești oameni sunt puși anume pentru a submina credința noastră ortodoxă. Pentru a avea îndoială în Hristos. Cel care crede în Hristos nu se va vaccina. Adică va încrede că Dumnezeu îl face sănătos, n-a nevoie de vaccinul lor. Până la urmă am zis și un bieță, o zis că mai greu mă la Crâșul, eu vaccin nici ala mai. Și între și COVID-ul. Și așa are mai mult dreptate ca aici alții. Dar ce să ne spui? Și cine? Oamenii deștepți, oamenii cu carte. Oamenii cu logica. Lasă-te pe mâna dracului că îți dă el sănătate. Apoi să vezi unde ajungi.
Fraților,
astăzi este Evanghelia în care trebuie să ne întărim în credință, să spunești noi cu sufletul Domnului meu și Dumnezeu. Avem un Dumnezeu deasupra capului nostru care ne-a dat cerul, flori și tot ce vezi. Ce te aștepți de la Europa? Că au și-o propus dracoaie ca cei de româncă, satanistă și sectară, că românii să nu mai aibă proprietăți. Românii să nu mai aibă familie. Dacă nu s-au măritat, ieși măsa să ducă, stă în Europa. Să nu aibă românii nici familie, nici proprietăți. Dar să vină străină să pună gheara pe țara asta, să ia și ce-o mai rămas, să mai distrugă și familiile, să spună părinte 1, părinte 2, nu te trezi cu măta și cu tatu în pale? Să spui părinte 1 și părinte 2. Adică un drac de hobby, așa al doilea drac. Ți-a convenit să ai părinții ăștia și să spui așa? Fraților, îi de râs, dar îi de plâns. Chiar că te doare sufletul. Că se învârte mormă strămoșii, dar când văd și pramatii sunt acum care vor să distrugă țara asta. Nu știu ce va ieși dacă lumea nu se va întoarce cu toată inima, nu va deschide ochii, nu se va da la Hristos, m-a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta. M-a îngăduit pentru că ce poți să faci un om necredincios? Să-i crep capul, bai Scriptura în cap și să-i faci. Dar el nu vrea, tu și tu te necat. Nu a încercat Hristos să comim cartoși farisei. Ce să le facă la aștept de astăzi? Dar măcar noi prostinea asta care căscăm ochii și urechi la televizor, noi trăzaște mai robă nimeni, de-a te-ai născut cu televizorul în brațe? Te-ai născut cu vaccinul în brațe? Sau cu crucea și cu lapte la măta? Chiar nu mai avem minte deloc, chiar nu mai țin la țara asta, chiar așa de blei suntem. Intelectuală, ce faceți? Plecați și voi capul. De la voi așteptăm mai mult. Că preoțimea doamnea papuci. Deci asta e, fraților, realitatea vremilor. Minciunea a ajuns pe tron. Corupția la fel. Ipocrizia la fel. Crima este normală. Nu mai au niciun fel de conștiință de milă de oameni. Dar totul în binele societății. Totul în binele și prosperitatea lumii. Care prosperitate? Că mâine o să-i chiriași în casa ta. Și bun, dacă nu primești vaccin, o să-ți scoate frumos afară, când gata, casa satului, nu mai e dreptul. Trezește românii. S-ar putea că ai muncit 20 ani în Italia și în Franța și în Germania și să ție casa într-o zi. Dacă nu lupți acum și dacă nu ieși o leacă și pe umeri. Capul pe umeri. Ei, toate astea se întâmplă din cauza îndoierii noastre în credință. Asta trebuie noastre credință. Nu mai credem în Dumnezeu. Nu numai. Omul care se crede în Dumnezeu se roagă, postește, este hotărât, este revoluționar, se luptă. Omul care este molău în credință, așa, las-mă să te lăs, să-i închei de cânciare. Așa este omul necredincios. Deci se vede rezultate credinței. Deci asta este o etapă, deci este o perioadă care foarte bine pusă la punct de diavolul. Ca să mă impun aceste lucruri. Dacă împune aceste lucruri acum 100 de ani, aveți succes? Nu. De ce? Pentru că erau oamenii hotărâți. Nu scoate pe țaran din ale lui, puteți să-i promiți marea cu sarea. Acum vin Europa, eu eram copil, acasă, fac o paranteză. Și aveam bunică analfabet, nu știe carte. Dar zice, băi, a să vină timpul, ca antihărți, așa zicea Antichrist, a să vină cu butoiul de rahat și mă iertați de expresie, așa se dă, mă întrebam ca copil, cum o să fie cu butoiul și arăbăi de ăsta și de să mănânci? Iată cum ați vine și aduce mâncare la Europa, la primărie acasă, la Boșneci. N-ai și mânca în grădină. N-ai grădină cu și cultiva? Mănânci de la... Uite cu asta urina așa și rahatul care mănânci. Asta-i. Mă întrebam, eu copil, cum să fie posibil? Uite posibil acum, așa ceva. dar jetereala ale curățile care sunt alimentele astea. Că toate sunt toate în răgălire, toate prostii care nu le vând, așa de la prostime, că câștigă patronii cu restaurante bani și prostia mănâncă, că degeaba. Păi, și dacă e degeaba? Fraților, nu vreau să mă aprind că nu mă mai stăpânesc, dar asta e realitatea. Să luăm aminte la Toma. Să lepădăm așa îndoială care am trăit-o până acum. Omule, întărește-te în credință. Ieși și te roagă cu lacrimi. Postește posturile. Ieși și crezi cu tărie că nu e altă soluție. Lasă prostii, lasă informația. Dumnezeu să ne ajute. Amin.